senatolantan bunagun kan mali la kupu ju mali ɲina san 2021 ɲɔgɔndan be tan kari nata juɲɛkalo tile 27 san 2021 stade modibo keyita laban makɔ ni nɛgɛ tɛnɔrɔ ye sanga 3 sɔrɔ a be daminɛ binga fc ni stade malien de bamako de bena ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan yani klɔbu nunu fila ka finali lasɔrɔ u ye se de sɔrɔ demi finali la o ɲɔgɔndanw tanakun na sini ntɛnɛ juɲɛkalo tile 21 san 2021 us keyita binna binga fc ɲɛkɔrɔ tirew bu la cilu kila ni saba u ka ɲɔgɔndan kun cɛle waati kofɔle banne si tuma se sila filani bin kanankolo fan fila be fɛ modibo sisogo binga fc dege karamɔgɔ ka fɔla baara jaabi don
min ye ne lafiya ni kunumani kɔnɔna la k'a fɔ ya ne ekipu ta ya 12 jours président ya ka objectif fɔ yana ko fama na ekipu ta i k'i jilaja i ka don na karilasi la n ku ma ko problème to la an yere nɔ kɛ avec les jeurs ko ko a ko olu be fɛ ka ta kurumali final la o bɔn n'a be ta kurumali final la ça c'est votre problème a be baara k'a la kɛ n'a ye baara kɛ an b' aw dɛmɛ de an b'aw kɔnpaɲe ka ta aw de be tɛrɛ kɔnɔ n'o de ka di aw ye min ka di aw yɛrɛ ye a y'o kɛ an tara kurumali final la a jara ne ye
Cheikh Omar Kone US keyita dege karamɔgɔ bolo min ma dabɔ ɲɛli kama o tɛ ɲɛ
denmisɛnuw ye balontan mais on n'a pas été efficace devant le but de toutes les façons ni ala ko balontan na k'i bɛ dayɔrɔ minɛ bɛ dan ye penalti tan kɔni o ye garisigɛla ko ye et ils ont été plus adroit que nous penalti tan na baara bɛɛ kɛra tiro but fɛnw an y'ana mɛru yɛrɛ de choisi den min bi a taba de bolo an bɛ san wɛrɛ de labɛn sa
demifinal filanan stade malien de bamako ye se sɔrɔ yelen olympique kan tiro but la cilo 4-2 ɲɔgɔndan kun cɛle waati kofɔle banne si tuma se sila filani bin fan fila be fɛ celu 2-2 buramanjayi yele olympique dege karamɔgɔ y'a yira kɔ ma tiɲɛ
be denmisɛnu félicité tiɲɛ yɛrɛ la vraiment an ye mun fɔ denmisɛnu y'a bɛɛ kɛ mais kuni balontana fɛn bɛ b'a kɔnɔna la bamana ma kuma do demi bi a tabaga de bolo i b'an diri ko la mɛr a gaɲɛ mais a kɛra togo togo mɛr de perdila bi loyɛn na an kɔni ka objectif tɛ kelen ye an ta ye ka formation ye ka jeru firi a banna mais n'an sera sat dɔ ma pour que an ka lajɛ ka bila an kun na k'a fɔ denmisɛnu de b'an bolo ils ont 17 ans 16 ans o de b'an bolo pour que o mɛ ka se ka baara kɛ
nuhum jane stade malien de bamako dege karamɔgɔ ka fɔla gwɛlɛya caaman de kofɛ ni jaabi ɲi sɔrɔla
balontana tɛ se ka kɛ a tout moment à son meilleur niveau aujourd'hui équipe qui était en face de nous sur le plan technique je pense que c'est l'équipe qui a un plus par rapport à beaucoup d'équipes du championnat national moi je viens de trouver le stade dans une situation qui n'est pas facile on est en train de travailler de telle sorte que cette année elle arrive se faire sur le tribunal
la benou de kurakura la 600 binga fc ni stade malien de bamako sedan tolantana au bolo ka coupe du mali finale ñon damba makono VOA Bambara tɔgɔ la Bamako, Siaka Traoré Kala Selido.